Հունիսի 19. Եվս մի բողոք մեր ծրագրի դեմ, այս անգամ տիկնոչից. Առավոտյան փոստով երկու նամակ ստացվեց իմ անունով, մեկը միս Վերինդերից, որ ամենայն սիրալիրությամբ համաձայնվում էր իմ առաջարկած ծրագրին, մյուսը այն տիկնոչից, որի տանը նա ապրում է, միսիս Մերիդյուից. Միսիս Մերիդյուն ողջունում է և չի հավակնում գիտական առումով հասկանալու այն առարկան, որի շուրջը ես նամակներ եմ փոխանակում միս Վերինդերի հետ. Սակայն, ըստ ընդունված տեսակետի, նա համարում է, որ իրավունք ունի արտահայտելու իր կարծիքը. Ինձ գտնում է միս Մերիդյուն, հավանաբար հայտնի չէ, որ միս Վերինդերը ընդամենը 19 տարեկան է. Թույլ տալ, որ երիտասարդ աղջիկը այս տարիքում առանց ընկերակցողի գտնվի տղամարդկանցով լիքը տան մեջ, որոնք բժշկական փորձ են կատարելու, ապա դա կլինի պատշաճության խախտում, ինչը միսիս Մերիդյուն իր վրա վերցնել չի կարող. Նա զգում է, որ իր պարտքն է զոհաբերել իր անձնական հարմարությունները և միս Վերինդերի հետ մեկնել Յորքշիր. Մերիդյուն խնդրում է, որ ես մտածեմ այդ մասին, քանի որ միս Վերինդերը չի ուզում ղեկավարվել որևէ մեկի կարծիքով, իմ կարծիքից բացի. Գուցե Մերիդյուի ներկայությունն այնքան էլ անհրաժեշտ չէ. Եվ իմ մի հատիկ խոսքը միսիս Մերիդյուին և ինձ կազատեր բավականաչափ տհաճ պատասխանատվությունից. Հասարակ անգլերենի թարգմանած այդ քաղաքավարի պայմանականությունները նշանակում են, որքան ես հասկանում եմ, որ միսիս Մերիդյուն սաստիկ վախենում է շրջապատի կարծիքից. Դժբախտաբար, նա իր խնդրանքով դիմել է այնպիսի մի մարդու, որն աշխարում բոլորից քիչ է հարգում այդ կարծիքը. Ես իդերև չեմ հանի միս Վերինդերի սպասումները. Ես կաշխատեմ չհետաձգել երիտասարդների հանդիպումն ու հաշտեցումը. Երիտասարդներ, որոնք սիրում են իրար և չափից դուրս երկար բաժանված են եղել. Եթե անգլերեն այս հասարակ արտահայտությունները թարգմանեք քաղաքավարի պայմանականությունների լեզվի, ապա այսպիսին կլինի իմաստը. Միստր Ջենինգսը պատիվ ունի ողջունելու միսիս Մերիդյուին և ափսոսում է, որ դրանից ավելի ոչինչ չի կարողանել այդ գործում. Այսօր առավոտյան միստր Բլեկը իրեն զգում է առաջվապես. Որոշեցինք չխանգարել Բետերեջին և այսօր դեռևս չմեկնել կալվածք. Կհասցնենք զննում կատարել նաև վաղը. Հունիսի 20. Անքնությունը սկսում է ազդել միստր Բլեկի առողջության վրա. Որքան ավելի շուտ նախքին տեսքին բերվեն սենյակները, այնքան լավ. Այսօր առավոտյան, երբ ես ու նա կալվածք էինք մեկնում, նա որոշ անվճռականությամբ և նյարդային անհամբերությամբ ինձ հետ խորթակցեց այն նամակի արթիվ, իր անունով Լոնդոնից ստացված, որ եկել էր խուզարկու կաֆից. Խուզարկուն գրում է Իռլանդիայից. Նա հաղորդում է, որ ստացել է մի այցետոմս գրությամբ հանդերձ, որը միստր Բլեկը թողել է Դորկինգի մոտերքում գտնվող իր տանը, և տեղեկացնում է, որ ամենայն հավանականությամբ Անգլիա կվերադառնա մեկ շաբաթ հետո, և նույնիսկ ավելի շուտ. Իսկ մինչ այդ նա խնդրում է, որպեսի միստր Բլեկը իրեն բացատրի, թե ինչ առիթով է ուզում իր հետ խոսել լուսնակարից. Եթե միստր Բլեկը կարող է իրեն համոզել, որ ինքը, կաֆը, լուրջ սխալ է թույլ տվել անցյալ տարվա հետաքննության ժամանակ, ինքն իր պարտքը կհամարի, անգուցյալ Լեդի Վերինդերից ստացած առատ վարձատրությունից հետո, իրեն դնել այդ ջենտլմենի տրամադրության տակ. Եթե ոչ, ապա ինքը թույլ տվություն է խնդրում մնալու իր առանձնության մեջ, իր խաղաղ ծաղկանոցում. Այդ նամակը կարդալով, ես առանց փոքրինչ տատանվելու միստր Բլեկին խորհուրդ տվի խուզարկու կաֆին հաղորդել այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել անցյալ տարի հետաքննությունը դադարեցնելուց հետո, և թողնել, որ նա եզրակացության հանգի այդ փաստերի հիման վրա. Մի փոքր մտածելով, ես նաև խորհուրդ տվի հրավիրել խուզարկու կաֆին ներկա գտնվելու փորձին, եթե մինչ այդ նա կհասցնի վերադառնալ Անգլիա։ Նա համենայն դեպս շատ արժեքավոր վկա կլիներ, և եթե իմ այն կարծիքը, որ ալմաստը պահված է միստր Բլեքի սենյակում, սխալ լիներ, խուզարկուի խորհուրդը կարող էր շատ կարևոր լինել հետագա այն գործողությունների համար, որոնց ես արդեն չէի կարող մասնակցել։ Այս վերջին նկատառումը, ըստ երևույթին, միստր Բլեքին ստիպեց դիմելու այդ քայլին։ Նա խոստացավ հետևել իմ խորհրդին։ Երբ մենք մոտեցանք շքամուտքին, մրճիկի թակոցը մեզ ազդարարեց, որ գործը եռում է։ Բետերեջը, որ այդ առիթով ձկնորսի կարմիր թասակ էր դրել և բյազից կարված կանաչ գոգտոց կապել, մեզ դիմավորեց նախասրահում։ Ինձ տեսնելով, նա հանեց ծոցատե տրնումատիտը և այնուհետև սկսեց համառորեն գրանցել այն ամենը, ինչ ես ասում էի նրան։ Ուր էլ որ նայում էինք, գտնում էինք, ինչպես և միստր Բլեքն էր ենթադրում, որ աշխատանքը ցանկացածի չափ արագ և խելացի է ընթանում։ Բայց թե ներքևի սրահում և միս Վերինդերի սենյակում դեռ շատ անելու բան կար։ Կասկածելի էր թվում, թե արդյոք տունը պատրաստ կլինի շաբաթվա վերջին։ Ձեռք բերած հաջողությունների արդիվ Բետերեջին շտորհավորելով, հենց որ բերանս բաց էի անում, նա անմիջապես մատիտը ձեռքն էր առնում։ Միևնույն ժամանակ հրաժարվելով, թե կուզ փոքր ինչ ուշադրություն դարձնել միստր Բլեքի ասացների վրա։ Եվ խոստանալով մի երկու օր հետո նորից գալ, մենք արդեն պատրաստվում էինք տնից դուրս գալ ետևի մուտքից։ Բայց նախքան դուրս կգայինք ներքևի միջանցքից, Բետերեջը ինձ կանգնեցրեց, երբ ես անցնում էի իր սենյակի դռան մոտով։ «Կարող եմ ձեզ մի երկու խոսք ասել առանձին»,  խորհրդավոր շշնջոցով հարցրեց նա։ Ես հասկանալի է համաձայնվեցի։ Միստր Բլեքը դուրս եկավ այգում ինձ սպասելու, իսկ ես Բետերեջի հետ մտա նրա սենյակը։ Ես սպասում էի, որ մորաճուռակի խրտվիլակից և կուպիդոնի թևից հետո նա որևէ նոր զիջում կխնդրի։ Բայց ի զարմանսին, Բետերեջը ձեռքը դրեց սեղանին ու մի տարօրինակ հարց տվեց ինձ. «Միստր Ջենինգս, դուք ծանոթ եք Ռոբինզոն Կրուզոյին»։ Ես պատասխանեցի, որ Ռոբինզոն Կրուզոն կարդացել եմ փոքր ժամանակ։ «Եվ այդ օրից ի վեր չեք կարդացել»,  հարցրեց Բետերեջը։ «Դրանից հետո չեմ կարդացել»։ Նա մի քանի քայլ ետ գնաց և կարեկցական հետաքրքրասիրության և սնահավատ վախի արտահայտությամբ նայեց ինձ։ «Նա Ռոբինզոն Կրուզոն չի կարդացել փոքր հասակից ի վեր»,  ինքն իր հետ խոսելով ասաց Բետերեջը։ «Տեսնենք, թե հիմա նրա վրա ինչ տպավորություն կթողնի Ռոբինզոն Կրուզոն»։ Նա բացեց անկյունում դրված պահարանը և հանեց մի քրքրված կեղտոտ գիրք, որից, երբ սկսեց թերթել էջերը, թունդ ծխախոտի հոտ եկավ։ Անհրաժեշտ տեղը գտնելով, քթի տակ նույն խորհրդավոր ձայնով փնթփնթալով, ինձ խնդրեց, որ մոտենամ իրեն։ «Ինչ վերաբերում է ձեր այդ Լաուդանումի և միստր Ֆրենկլին Բլեքի հետ կապված աճպարարություններին»,  սկսեց նա։ «Քանի դեռ բանվորները տանն են, ծառայի պարտականություններն իմ հոգում վեր են դասվում մարդու զգացմունքներից. երբ բանվորները գնում են, մարդու զգացմունքները վեր են կանգնում ծառայի պարտականություններից»։ «Շատ լավ. Անցած գիշեր, միստր Ջենինգս, գլխումս ամուր նստեց, որ ձեր այդ բժշկական նոր ձեռնարկումը վատ է վերջանալու. Եթե ես ենթարկվեի գաղտնի ներշնչմանը, ապա ես իմ ձեռքերով նորից կահույքը դուրս կբերեի սենյակներից և հաջորդ առավոտյան ազատ կարձակեի բանվորներին»։ «Վերևում տեսածիցս հաճույքով իմանում եմ», ասացի ես, «որ դուք կարողացել եք ընդդիմանալ գաղտնի ներշնչմանը»։ «Ընդդիմանալը այն արտահայտությունը չէ, պատասխանեց Բետրեջը. «Ես, սըր, կռվել եմ հոգուսանձայն մղումների դեմ, որոնք ինձ մղել են մի կողմ, և իմ ծոցատետրում գրանցված հրամանների դեմ, որոնք ինձ մղել են մեկ ուրիշ կողմ, մինչև որ թույլ տվեք ասել, սառը քրտինքն է ինձ պատել. Հոգեկան այս ահավոր խանգարվածության և մարմնական այս թուլության մեջ ինչ միջոցի դիմեցի ես? Մի այնպիսի միջոցի, որն այս վերջին 30 և նույնիսկ ավելի տարիներին, սըր, դեռ երբեք ոչ մի անգամ չի դավաճանել ինձ. Այս գրքին»։ Նա ափով խփեց գրքին և այդ անելիս սենյակում տարածվեց ծխախոտի էլ ավելի ուժեղ հոտը։ «Ի՞նչ եմ գտել այստեղ», շարունակեց Բետրեջը, «առաջին իսկ բացածս էջի վրա. մի տարօրինակ տեղ, սըր, 178-րդ էջում. Այս և նման շատ խորթացություններով հետագայում ես ինձ համար օրենք դարձրի, որ երբել իմ հոգում գտնեմ այդ խորհրդավոր ակնարկումները կամ ցուցումները, որոնք ինձ ներշնչում են անել թե չանել իմ առաջիկա որևէ գործ, գնալ թե չգնալ իմ առաջիկա ճանապարհը, ես երբեք առիթը բաց չեմ թողնի ենթարկվելու իմ խորհրդավոր ներշնչմանը. Մեռնեմ, թե ճիշտ չեմ ասում, միստր Ջենինգս, սրանք առաջին բառերն էին, որ աչքովս ընկան հենց այն ժամանակ, երբ հակառակ էի գնում խորհրդավոր ներշնչմանը. Սըր, դուք ոչ մի արտասովոր բան չեք տեսնում սրանում»։ «Տեսնում եմ հանգամանքների պատահական զուգադիպություն և ուրիշ ոչինչ»։ «Դուք ամենևին չեք տատանվում ձեր այդ ձեռնարկման հարցում, միստր Ջենինգս»։ «Ամենևին»։ Բետրեջը սևեռուն ու լուր նայեց ինձ. Նա շրխկոցով ծածկեց գիրքը, շատ մեծ խնամքով նորից փակեց պահարանում, շրջվեց ու դարձյալ սևեռուն նայեց ինձ. Հետո խոսեց. «Սըր», լուրջ ասաց նա, «շատ բան կարելի է ներել այն մարդում, որը մանուկ հասակից ի վեր չի կարդացել Ռոբինզոն Կրուզոն. ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում»։ Նա խոր գլուխ տալով բացեց դուռը և թողեց, որ ես մենակ գտնեմ այգի տանող ճանապարհը։ Հանդիպեցի միստր Բլեկին, որը տուն էր վերադառնում։ «Կարող եք չպատմել, թե ձեզ ինչ է պատահել», ասաց նա. «Բետրեջը գործի է դրել իր վերջին հաղթաթուղթը. նա մարգարեական նոր հայտություն է արել Ռոբինզոն Կրուզոյում. հարգեցիք նրա սիրելի երևակայությունը»։ «Ոչ»։ «Դուք նրան ցույց տվիք, որ չեք հավատում Ռոբինզոն Կրուզոյին»։ «Միստր Ջենինգս, դուք այնքան եք ընկել Բետրեջի աչքից, որքան դա հնարավոր է. հիմա կարող եք ասել և անել, ինչ ուզում եք. կտեսնեք, որ նա մի խոսք անգամ չի կամենա փոխանակել ձեզ հետ»։ Հունիսի 21. Այսօր բավականաչափ հակիրճ գրառումներ կլինեն իմ օրագրում. Միստր Բլեկը դեռ երբեք այսքան վատ գիշեր չէր անցկացրել. ես կամքիս հակառակ ստիպված էի դեղ նշանակել նրա համար. բայց նրա նման զգայուն կազմվածքով մարդկանց վրա դեղերը բարեբախտաբար շատ արագ են ներգործում. հակառակ դեպքում կվախենայի, որ նա բոլորովին ուժասպառված կլինի այն ժամանակ, երբ փորձի ժամը հասնի։ Ինչ վերաբերում է անձամբ ինձ, ապա վերջին 2 օրում ցավերը մի փոքր դադարելուց հետո այսօր առավոտյան նորից նոպա ունեցա, որի մասին ոչինչ չեմ կարող ասել, բացի այն, որ դա ինձ ստիպեց նորից դիմել ափյոնին. փակում եմ այս տետրը և մի լրիվ դեղաբաժին չափում ինձ համար, 500 կաթիլ։ Հունիսի 22. Մեր հույսերն այսօր ավելացան. միստր Բլեկի նյարդային լարվածությունը նկատելիորեն պակասել է. անցած գիշեր նա մի քիչ քնել է. իմ գիշերը ափյոնի ողորմածությամբ շշմած մարդու գիշեր էր։ չեմ կարող ասել, թե ես արթնացա այսօր առավոտյան, ավելի հարմար կլինի ասել, ես ուշքի եկա։ Մենք մոտեցանք տանը տեսնելու, արդյոք ամեն ինչ նախկին տեսքին է բերված։ Վաղը, շաբաթ օրը, ամեն ինչ կավարտվի։ Ինչպես միստր Բլեքն էր կանխագուշակել, Բետը Ռեջն այլևս ոչ մի նոր խոչընդոտ չհարուցեց։ Նա սկզբից մինչև վերջ չարագուշակ քաղաքավարություն ու լռություն պահպանեց։ Այժմ իմ բժշկական ձեռնարկումը, ինչպես Բետը Ռեջն է այն անվանում, անխուսափելիորեն պետք է հետաձգվի մինչև երկու շաբթի։ Վաղը երեկոյան աշխատողները տանը կպահվեն մինչև գիշեր։ Կիրակի օրվա համար սահմանված օրենքը, այդ ազատ երկրի սահմանադրումներից մեկը, հաջորդ օրը այնպես էր բաշխել գնացքները, որ հնարավոր չէր որևէ մեկին Լոնդոնից հրավիրել մեզ մոտ։ Մնում է միայն մինչև երկու շաբթի ուշադիր հետևել միստր Բլեքին, և եթե հնարավոր է, նրան պահել ճիշտ այն վիճակում, ինչ վիճակում ես նրան գտա այսօր։ Ես նրան համոզեցի գրել միստր Բրեֆին և պնդել, որպեսզի նա ներկա գտտվի որպես վկա։ Ես դիտավորյալ ընտրեցի փաստաբանին, որովհետև նա հույժ կանխակալ կարծիք ունի մեր նկատմամբ։ Եթե մեզ հաջողվի նրան համոզել, ապա մենք մեր հաղթանակը անվիճելի կդարձնենք։ Միստր Բլեքը գրեց նաև խուզարկու կաֆին, իսկ ես մի քանի տող ուղարկեցի միս Վերինդերին։ Հանձինս նրանց և ծեր Բետը Ռեջի, որը շատ կարևոր դեմք է ընտանիքում, մենք բավականաչափ վկաներ կունենանք, և յոլա կգնանք առանց Միսիս Մերիդյուի, եթե Միսիս Մերիդյուն պնդի իրեն հասարակության կարծիքին զոհաբերելու վրա։ Հունիսի 23. Անցած գիշեր ես նորից ստիպված եղա հատուցել ափյոն ընդունելու համար։ Միևնույն է, ես պետք է դիմանամ դրան, մինչև կգա ու կանցնի երկու շաբթին։ Միստր Բլեքը այսօր դարձյալ այնքան էլ առողջ չէ։ Նա ինձ խոստովանեց, որ առավոտյան ժամը երկուսին բացել է դարակը, որտեղ սիգարներն է պահել։ Մեծ ջանքեր է գործադրել դրանք նորից տեղը դնելու և փակելու համար։ Դրանից հետո բանալին դուրս է շպրտել լուսամուտից։ Այսօր առավոտյան պահակը բերեց այն, գտած լինելով դատարկ ցիստեռնի մեջ։ Ես այդ բանալին վերցրի, որպեսի ինձ մոտ պահեմ, մինչև եկող երկու շաբթի։ Հունիսի 24. Միստր Բլեքն ու ես երկար զբոստեցինք բաց կարգով։ Երկուսս էլ զգացինք ամառվա մեղ մոթի բարերար ազդեցությունը։ Ես նրա հետ ճաշեցի հյուրանոցում։ Ի թեթևություն ինձ, նա, որ այսօր առավոտ վատ տրամադրության մեջ էր և հուզված, ճաշից հետո երկու ժամ խոր քնեց բազմոցի վրա։ Հիմա, եթե ևս մի գիշեր էլ վատ անցկացնի, ես այլևս հետևանքներից չեմ վախենա։